បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខារួមគ្នាជាមួយសមាភិកវៀតណាមទទួលស្គាល់ខណ្ឌសីមានឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលសម្រេចបានចំនួន 84% អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញមុខប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ភ្លាមអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនឆ្នាំ1985ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋាននៃការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះថាជាសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់ហើយសម្រាប់អតីតបក្សប្រឆាំងការចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនដោយផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញានេះគឺប្រៀបបានទៅនឹងការចុះហត្ថលេខាកាត់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយស្របច្បាប់ដែលខ្លួនមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតរហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយទេចំពោះការចាប់ប្រកាន់របស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងដូចនេះប៉ុន្តែករណីនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាបញ្ហាព្រំដែននៅតែជាចំណុចក្តៅសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរបើទោះបីជាបញ្ហានេះតែងតែដុតរួលឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យឆេះសន្ធោសន្ធៅកាលពីអតីតកាលដែលជួនកាលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនេះធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមវិនាសអន្តរាយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺត្រឹមតែរយៈពេលកន្លះសតវត្សចុងក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរពីរបបមួយទៅរបបមួយរហូតធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ចូលក្នុងវាលពិឃាតនៃរបបខ្មែរក្រហមពិតជាមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានឡើយពីបញ្ហាព្រំដែននិងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាងជាពិសេសជាមួយប្រទេសវៀតណាមប្រសិនបើក្រឡេកមើលឲ្យឆ្ងាយជាងនេះទៅទៀតគេនឹងសង្កល់ឃើញថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបញ្ហាព្រំដែនស្ទើរតែក្លាយជាលក្ខណៈសម្គាល់របស់ប្រទេសនេះទៅហើយការច្បាំងដណ្ដើមដីគ្នាជាមួយប្រទេសជិតខាងគឺជារឿងមួយរីឯការច្បាំងគ្នារវាងផ្ទៃក្នុងខ្មែរគ្នាឯងអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះជារឿងមួយផ្សេងទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ម្យ៉ាងទៀតនោះគឺថាខណៈដែលជំលោះផ្ទៃក្នុងរវាងនយោបាយខ្មែរអំពីបញ្ហាព្រំដែនកើតឡើងឥតឈប់ឈរក្រោមបុព្វហេតុនៃចលនាស្នេហាជាតិដើម្បីការពារបរណភាពទឹកដីដែនដីខ្មែរបែរជារួមតូចទៅតូចទៅជាលំដាប់ពលគឺរួមពីមហានគរមួយទៅជាកូនប្រទេសតូចមួយស្ទើរតែបាត់ឈ្មោះចេញពីផែនទីពិភពលោកទៅហើយជាការពិតបញ្ហាទឹកដីគឺជារឿងរសើបសម្រាប់គ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅក្នុងលោកជាតិសាសន៍ណាក៏ដោយក៏បដូរប្រាច់ការពីទឹកដីរបស់ខ្លួនដែរម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបញ្ហាទឹកដីដូចបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺជាជំងឺប្រចាំកាយមួយរបស់ប្រទេសនិងប្រជាជាតិខ្មែរទៅហើយតាំងពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលដូច្នេះហើយភាពរសើបអំពីបញ្ហាទឹកដីនេះរឹតតែមានកម្រិតខ្លាំងថែមទៀតបញ្ហារសើបនេះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់រឿងព្រំដែនដើម្បីរកផលចំណេញខាងនយោបាយចំណុចនេះគឺអាចពន្យល់បានអំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតមាននៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរពិចារណានោះគឺថាតើអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរបន្តប្រឈមមុខដាក់គ្នារឿងព្រំដែនតទៅទៀតឬក៏គួរតែមូលមតិគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយជាមួយប្រទេសជិតខាងដោយដំណាលភាពក្នុងគោលដៅការពារបរណភាពទឹកដីដែលនៅសេសសល់បច្ចុប្បន្នពិតណាស់ថារាល់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលមានគោលដៅការពារបរណភាពទឹកដីឬផលប្រយោជន៍ប្រទេសនិងប្រជាជាតិគឺជាសកម្មភាពគួរឲ្យគោរពនិងគួរលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការជាក់ស្ដែងដែលយើងបានឃើញនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែអះអាងអំពីកិច្ចការពារបរណភាពទឹកដីមិនឲ្យបាត់បង់សូម្បីតែមួយចំអាមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបន្ទាត់ព្រំដែនមួយជាក់លាក់នៅលើដីជាក់ស្ដែងជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់គឺជាកិច្ចការដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើចំណែកឯអតីតគណៈបកប្រឆាំងវិញថ្មីត្បិតតែមិនបានចូលរួមការងារនេះដោយផ្ទាល់ក៏បានបង្ហាញភាពខ្វាយខ្វល់ជាខ្លាំងអំពីកិច្ចការពារបរណភាពទឹកដីដែរបើស្ដាប់ទៅទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែស្រឡាញ់ទឹកដីនិងមានគោលដៅរួមគឺចង់ឲ្យទឹកដីខ្មែរគង់វង្សនិងចង់មានខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដូច្នេះអ្វីដែលនៅសេសសល់គឺបញ្ហានយោបាយតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនយោបាយគួរតែទុកផលប្រយោជន៍ស្ទួនតួនៅមួយឡែកហើយដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ ឬក៏ជាមួយប្រទេសជិតខាងបាន